Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Allah Mindset. Oke, kali ini aku bakal bahas hal yang menarik banget bareng Kak Khairul Amin. Dan ini pembahasannya juga ringan dan pastinya memotivasi banget setiap dari kita yang pengen banget untuk tertarik dan mencoba baca buku-buku sejarah. Nah, kali ini aku bakal ngulik dan bakal minta Kak Amin untuk memaparkan 5 buku sejarah terbaik yang pernah beliau baca sebelumnya.
Boleh dong Kak dipaparin 5
rekomendasi ya.
Terbaik menurut
Kak. Kalau pertama mungkin sebenarnya banyak, tinggal kita bagi dulu genrenya ya. Kita bagi genrenya. Ada beberapa buku sejarah dengan tema genre tertentu yang amat saya perlu dibaca gitu ya. Dan memang umumnya ya kita butuh tenaga gitu, tenaga ekstra gitu. Yang pertama berkaitan dengan sejarah Islam gitu ya. Sejarah Islam saya menyarankan ini umum ya, umum banget udah di orang udah tahu. Pertama ya History of Arabs-nya Philip Kahiti ya. Ya. Philip Kahiti jelas dia terkenal, dia otoritatif dan dalam karya yang kalau versi Inggrisnya mungkin sekitar 500 halaman gitu ya. Dia mampu merangkum secara indah sejarah peradaban Islam gitu. Dan bukan hanya sejarah politik. Nah, ini yang saya senang gitu. Jadi ketika dia ngobrolin sejarah, dia menarasikan sejarah dari berbagai sumber-sumber yang otoritatif gitu, sumber-sumber klasik. Dia nggak hanya memperlihatkan urutan tahun-tahun dengan peristiwanya, dan tidak hanya membahas peristiwa atau event yang berkaitan dengan warfare, perperangan gitu, atau peristiwa politik gitu. Tapi dia juga menyampaikan semacam kontribusi peradaban Islam gitu ya, Arab Islam dalam hal ini berkaitan dengan pengetahuan. Jadi ada sejarah sosial, ada sejarah intelektual gitu di sana gitu. Nah, itu pertama. Dan untuk pembaca umum saya kira menarik itu apa yang ada, data-data yang ada atau informasi yang ada yang berhasil dikumpulkan Philip Kahiti dan dirangkai oleh beliau menjadi satu narasi yang indah gitu. Ya, meskipun nanti ada beberapa hal yang juga kontroversial dan kita perlu bandingkan atau komparasikan narasi Philip Kahiti dengan sejarawan-sejarawan lain. Oke. Yang pertama ya, jadi History of Arab Philip Kahiti. Kedua, itu karyanya siapa? Rogan. Saya juga senang ya Rogan. Tapi Rogan ini bagi orang yang ingin mendalami studi Timur Tengah, khususnya tentang Arab Islam dan Utsmani. Jadi Arab Islam di bawah under Utsmani gitulah. Nah, itu bagus juga yang kita bahas ini ya gitu. Tapi bacanya saya anggap itu perlu dibaca kedua-duanya gitu. Jadi sequel, dia nggak terpisah gitu. Jadi nggak terpisah. Jadi saya anggap satu gitu karyanya siapa? Agent Rogan. Nah, bagi yang ingin mendalami Timur Tengah khususnya bagaimana dinamika perpolitikan dan relasinya dengan perubahan di masyarakat, bisa dibaca Agent Rogan gitu. Jadi mengenai khilafah, bagaimana khilafah Utsmani yang menguasai dunia Arab dan dunia Islam di daerah Timur Tengah dan Mediterania gitu. Tuh. Kemudian yang ketiga, Agent Rogan tadi saya jadikan satu ya, karena menurut saya itu nggak bisa dipisah dua karyanya. Yang ketiga, karya yang sejarah yang menarik bagi saya adalah Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi Muqaddimah Ibnu Khaldun itu bagi saya dia tidak terlalu banyak berbicara mengenai case per case yang rinci gitu. Tapi dia di sana nanti banyak mewartakan filsafat sejarah gitu. Dia membahas sejarah pengetahuan, sejarah intelektual, sejarah sosial. Kalau kita baca mukadimah itu kan menarik ya. Kita akan menemukan mukadimah itu semacam apa ya? Ensiklopedia perkembangan pengetahuan dari masa sebelum Ibnu Khaldun sampai Ibnu Khaldun gitu. Jadi untuk memahami abad pertengahan, kita perlu baca mukadimah Ibnu Khaldun gitu. Misalnya ada bab yang saya senang, sangat senang itu ada bab tentang Asnaful Ulum gitu ya. Bab mengenai tentang disiplin-disiplin pengetahuan yang berkembang. Wah, itu keren banget tuh. Dia dalam satu karya filsafat sejarah, menurut saya kan karya filsafat sejarah ya, walaupun nanti orang juga akan berbicara mengenai karya Mukadimah Ibnu Khaldun ini juga filsafat sosiologi loh gitu. Dia juga filsafat politik loh gitu. Nah, tapi saya melihatnya dari sisi filsafat sejarahnya gitu. Nah, di sana dia banyak menjelaskan berbagai hal dan berbagai hal ini menurut saya adalah sesuatu yang esensial gitu. Jadi dia bahas kaidah-kaidah sejarah, dia bahas tentang hukum-hukum yang berlaku gitu dalam perjalanan sejarah gitu. Jadi bukan hanya soal dari catatan tahun demi tahun, tapi bagaimana memaknai, bagaimana menghubungkan, dan bagaimana menarik kesimpulan dan pelajaran dari sejarah untuk melihat masa depan. Nah, itu mungkin yang bagi saya wah banget gitu ya dari seorang Ibnu Khaldun gitu. Nah, itu ada sekitar tiga karya yang hemat saya perlu sekali dibaca gitu. Kemudian yang keempat, tentu ini juga apa ya, Caca juga tahu ya, mungkin karya Api Sejarah gitu ya, karya yang sangat ya masyhur juga di kalangan kita ya, walaupun tidak masyhur di kalangan, di beberapa kalangan sejarawan gitu, itu tidak masyhur gitu, karena memang ada yang mempertanyakan metodologi dari Prof. Ahmad Mansur Suryanegara gitu. Tapi overall hemat saya karya ini satu karya yang menarik karena dia menantang historiografi Belanda gitu. Jadi kalau kita melihat kajian-kajian tentang keindonesiaan gitu ya, kajian-kajian tentang keindonesiaan, kita akan melihat Islam ada semacam deislamisasi atau menghilangkan peran-peran Islam dari sejarah kebangsaan kita gitu ya. Nah, dan saya kira Api Sejarah 1 dan 2, lagi-lagi saya tidak mau memisahkan ya, sama kayak Eugene Rogan tadi, karena ini nggak bisa terpisah, harus dibaca lengkap dua-duanya. Beliau menunjukkan satu spirit perlawanan terhadap deislamisasi sejarah tadi, yang mana tentu saja karena spiritnya adalah perlawanan dan menghadirkan fakta-fakta dari perspektif beliau sebagai sejarawan muslim, ini pasti akan menghasilkan satu perdebatan sejarah yang cukup panjang nanti, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang gitu, dimana beliau juga berbeda dengan beberapa sejarawan lain yang merujuk kepada para Indonesianis gitu. Jadi di tahun 60-70-an itu ya, ada sekelompok sejarawan yang fokus membahas tentang Asia Tenggara gitu ya, khususnya Indonesia. Mereka dapat julukan Indonesianis gitu. Dulu ada dua pusat yang sangat terkenal yang membahas Indonesia gitu. Bahkan sampai sekarang ya. Pertama di Leiden ya, yang kemudian ada proyek namanya Kit LV gitu ya. Pernah dengar mungkin aja Kit LV. itu banyak sekali menyebutkan buku-buku tentang studi keindonesiaan gitu ya, Indonesianologi gitu. Termasuk buku-bukunya Snok itu banyak juga diterbitkan oleh Kit LV gitu. Terus ada Cornell University gitu. Cornell University. Yang mana Cornell ini selain nanti menghasilkan Indonesianis terkenal gitu ya. Banyak sekali gitu Indonesianis terkenal. Mungkin nanti saya coba kirimkan ke Caca deh tentang studi tentang Indonesian. Kalau enggak salah itu pernah diulas khusus oleh majalah Tempo itu, Cak. Itu menarik banget. Tentang studi keindonesiaan, tentang studi keindonesiaan dari masyarakat luar itu. Nah, itu ada Cornell dan ada Leiden dengan Kit LV itu. Nah, kemudian berkembang juga semacam pusat studi juga di Australia gitu. Yang apa namanya? Salah satunya di menghasilkan sarjana terkemuka ya, Mary Radcliffe. Yang Radcliffe tahu kan ya, sejarah Jawa yang sejarah modern Indonesia dari tahun 1200 hingga modern. Nah, itu salah satu buku babon juga dan tentang studi keindonesiaan gitu. Ada George McTurnan Cahin, ada Anthony Reid, jadi banyak. Nah, saya lihat Pak Ahmad Mansur ini dia dari perspektif keislaman yang mengindonesia gitu. Dia melawan beberapa catatan-catatan dari karya-karya sejarah para Indonesianis ini bagi saya. Hemat saya begitu gitu. Bisa kalau kita baca bukunya Mary Radcliffe ya, karena dia memang fokusnya pada Jawa sih ya. Dia memperlihatkan bagaimana lebih kepada melihatkan bagaimana peran Jawa dalam pembangunan identitas Indonesia dan budaya gitu. Nah, padahal hemat saya sendiri di luar Jawa atau di luar tataran etnis sekalipun, sungguh Islam itu punya peran yang lebih besar menurut saya. Karena dengan Islam tadi itu kesultanan yang baik budaya baik di Jawa maupun di luar Jawa, dia bisa tergabung dalam satu jejaring, satu alam pandang yang sama gitu. Nah, begitu. Dan ini terhubung dengan kekuasaan-kekuasaan Islam yang jauh berada di luar Nusantara gitu, termasuk Utsmani gitu. Nah, itu yang ingin saya highlight bahwasanya penting kita membaca api sejarah itu. Meskipun ada beberapa hal nanti yang sifatnya kontroversial dan masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Tapi itu worth it banget untuk menghidupkan, kalau kata W. Hamka itu giroh gitu. Jadi ya umat Islam jangan buta dengan sejarahnya gitu. Mereka punya peran gitu. Bahkan sampai hari ini. Nah, itu. Jadi api sejarah dan api sejarah 1-2 itu gak bisa dipisahkan. Dan 4 ya. Ini buku umum-umum semua tuh. Bisa dicari gitu. Nah, kemudian yang terakhir, satu karya yang legendaris menurut saya, yang diterbitkan sekitar, kalau tidak salah, sekitar tahun 1930-an apa ya, kalau saya tidak salah, judulnya The Preaching of Islam. Jadi penyebaran Islam. Yang nulis namanya Thomas. Yang nulis namanya Thomas W. Arnold kalau nggak salah. Nah, Thomas W. Arnold. Ya, yeah, gimana aja? Nah, kayaknya udah ada yang menerjemahkan juga deh. Kalau nggak salah ada yang menerjemahkan. Nah, Thomas W. Arnold ini, hemat saya, selain karya-karya tarikh yang lain ya. Kenapa saya katakan ini recommended? Karena dia ditulis oleh seorang non-muslim. Dia orang Inggris yang kemudian dia akademisi, kemudian dia diutus menjadi semacam konsulat di India waktu itu. Dan di sanalah dia merampungkan, di Calicut itu dia merampungkan karyanya yang The Preaching of Islam. Nah, dalam The Preaching of Islam dia membahas, mengulas bagaimana Islam itu bisa tersebar ke berbagai belahan dunia. Tentu hingga sampai masanya ya, di tahun 1900-an ya, di kuartal pertama abad 20 gitu. Dari masa lalu sehingga pertama, dari masa Islam muncul di apa namanya, Saudi Arabia, kemudian menyebar sampai kuartal pertama ke 20, dan itu ke berbagai regional gitu, ke berbagai benua, ke berbagai daerah gitu. Nah, di antara hal yang menarik dari Thomas W. Arnold ini, saya pribadi ketika membaca, saya menemukan kesan adanya sebuah kejujuran intelektual mengatakan Islam itu sebagian besar tersebar itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan pembantaian, namun dengan jalan yang damai gitu. Bahkan terkesan semacam Islam itu dengan istilah futuhat itu, istilah pembebasan, istilah ya liberasi itu, pembebasan. Mereka mengangkat harkat martabat masyarakat yang mana daerah itu dibebaskan dari penguasa sebelumnya gitu. Jadi semacam penguasa-penguasa zalim gitu kan. Kalau kita lihat Islam juga sangat akomodatif dalam kasus tertentu, terutama yang Arnold rasakan di India sendiri. Islam kan pernah punya dinasti besar di sana kan, umat Muslim pernah punya kekuasaan besar, kerajaan Mughal kan. Nah, tapi Mughal itu ketika pada sampai puncak kekuasaannya, di mana tidak ada kekuatan lokal pun yang bisa menggeser Mughal, Mughal membiarkan mayoritas masyarakat itu memeluk agama Hindu. Jadi tidak ada semacam genosida, tidak ada semacam kewajiban untuk bagi masyarakat yang dikuasai oleh dinasti Mughal untuk mengkonversi agama mereka gitu. Dan mereka sifatnya masih akomodatif dengan tradisi-tradisi agama yang ada di kalangan masyarakat India pada umumnya waktu itu. Nah, ini hemat saya menarik sekali gitu. Padahal kalau kita pakai teori kekuasaan gitu ya, teori kekuasaan dan itu kita terapkan gitu dalam membaca dinasti Mughal itu, kita akan menemukan keanehan gitu kan. Karena normalnya gitu ya, normalnya atau umumnya penaklukan itu atau kekuasaan yang sedang berkuasa itu cenderung memaksa orang-orang yang dikuasai untuk mengikuti kekuasaan, ya enggak sih? Jadi otoritatif dan otoritarianisme gitu. Gitu. Jadi bukan sekedar otoritas, tapi dia otoriter gitu. Nah, gitu. Tapi itu tidak terjadi di dalam kasus Mughal gitu. Bahkan belakangan mungkin saking sufinya gitu kali ya gitu, sampai muncul aliran-aliran yang menyimpang dan menjadi agama baru di anak mendua India sendiri gitu. Pernah dengar agama Sikh kan ya? Sikh. Nah, Sikh itu percampuran antara Hindu dan Islam gitu. Ya, dan dia akhirnya melebur menjadi satu agama sendiri. Coba cari ya, jadi agama Sikh. Nah, Sikh itu unik gitu. Jadi semacam Islam tapi ya Hindu gitu, atau semacam Hindu tapi Islam gitu. Ya budaya gitu. Itu menarik. Dan cukup banyak tuh artis India yang beragama Sikh gitu, kalau saya. Terkenal. Nah, ya, dan Mughal itu ini sampai hari ini kan apa istilahnya ya, peran dan kontribusinya masih sangat terasa di India gitu, terutama dalam membangun apa namanya ya, semangat saintifik gitu ya, semangat saintifik, keilmuan segala macam gitu, masih kerasa sampai hari ini gitu. Kebetulan saya pernah kemarin beberapa waktu yang lalu ya, berapa, mungkin sekitar bulan Maret gitu, ada seorang profesor studi Islam dari Kashmir ya, Profesor Hamidullah Marazi namanya. Ya, saya ikuti seminar beliau, kuliah gitu beberapa hari tentang filsafat Islam, dan saya ngobrol dengan beliau gitu. Kan waktu itu sampai masuk ke ruang dosennya gitu. Karena beliau kan dosen tamu di filsafat UGM waktu itu. Saya ngobrol dengan dia. Saya mendapati kesan bahwasanya Muslim India itu sangat akomodatif gitu. Dan bahkan selain akomodatif, Muslim India itu menggaungkan semacam spirit untuk berkemajuan, dalam artian di sini berkemajuan secara pengetahuan gitu. Nah, tanpa dia memandang apa istilahnya, background gitu. Nah, hanya saja hari-hari ini kan kita tahu ya, Presiden India kan sangat konservatif ya, dari partai yang konservatif itu Modi ya, Narendra Modi, dia membuat beberapa kebijakan yang awalnya membuat masyarakat Muslim India dan masyarakat non Muslim di India itu cukup baik-baik saja, kemudian terjadi semacam kerusuhan sosial gitu. Ya akibat tadi kebijakan elit yang tidak memperhatikan kebutuhan atau identitas yang mengakar di akar rumput gitu. Nah, itu problem banget. Kalau Caca ngikutin, coba cari ikutin berita tentang India, bagaimana bisa terjadi kerusuhan yang kemarin, bahkan yang sempat heboh dan viral itu Hayya 'alal Jihad, panggilan di masjid, bagaimana menara masjid dirobohkan, terjadi pembakaran besar-besaran gitu kan. Itu mengerikan gitu. Padahal ketika Mughal dulu berkuasa di Jaipur itu tidak terjadi hal yang serupa gitu. Ya, meskipun ya Cak ya, meskipun belum dinasti Mughal itu eksis. Mughal ini kan keturunan dari Khan kan. Dia keturunan dari Mongol kan sebenarnya, yang kemudian mulai bercampur dengan ras Arya kan. Nah, memang awal-awal apa istilahnya ya, keturunan Khan tadi yang berkuasa, yang awalnya dulu Mongol kemudian mengkonversi diri menjadi orang Islam. Awalnya mereka tidak beragama gitu ya, beragamanya animisme dinamisme gitu, kemudian dia konversi jadi Islam. Kemudian mengukuhkan kekuasaannya di daerah India itu. Nah, dia juga melakukan pembantaian dan itu tercatat gitu. Misalnya yang dilakukan oleh Timur Leng. Tapi ala kulihal beberapa waktu kemudian setelah kekuasaan itu, hal-hal yang terjadi dahulu kala di awal-awal itu tidak terjadi. Nah itu hemat saya ya, buku yang kelima yang saya kira mesti dibaca oleh orang yang menyukai sejarah gitu, berminat sejarah, terutama yang berkaitan dengan sejarah Islam terutama gitu. Kalau sejarah umum ya banyak sih karya-karya yang berkaitan sejarah umum. Oke, mungkin itu ya Caya, 5 buku yang saya kira perlu untuk dibaca dan sangat menarik, dan kita nggak perlu cepat-cepat juga bacanya gitu, karena kadang-kadang sebagiannya padat informasi ya gitu. Buku-buku sejarah itu kan gitu ya, tidak seperti buku-buku cinta gitu yang sirkular, tapi ya dia bisa dinikmati kan. Kalau novel cinta kan gitu-gitu aja kan, gitu-gitu aja, dan intinya kan tujuannya adalah mengobrak abrik perasaan pembaca kan gitu. Tapi kalau buku sejarah ini kan kalau buku sejarah kan bukan tujuannya, bukan mengobrak abrik perasaan pembaca gitu, tapi buku sejarah itu menjelaskan apa yang telah terjadi di masa lalu. And the apa namanya, the question is what next, gitu kan? Apa yang akan terjadi besok, gitu?
Kita pengen kakak menjelaskan atau apa ya? Ya, memaparkan singkat aja nih kak. Kan saya lihat kakak tuh sangat bermotivasi untuk membaca buku, dan pernah juga lihat unggahan Kak Amin, itu bukunya banyak banget.
BTW, yes.
Kayaknya udah ratusan itu.
Ya ada itu banyak. Koleksi saya itu ada 1100 lah ya. Di angka itu sekitar ada 1100 buku sekarang.
Jadi enggak ratusan.
Ya itu koleksi ya. Yang koleksi fisik ya. Kalau PDF lebih ada sih. Tapi yang fisik ada sekitar 1100-an. Kurang lebih.
Bagi saya sendiri maksudnya ya tau lah kayak kalau misalnya kita suka baca buku tuh pasti budgetnya untuk beli buku tuh juga.
Oh gitu. Ya benar banget. Benar banget.
Karena mengorbankan beberapa jumlah. Dan ya sekarang kayak ya daripada lu beli buku gitu, baca buku, mending lu beli sesuatu yang lebih apa lagi deh, pakai baju.
Iya.
Kalau terus saya ingat juga pas Kak Amin tuh bilang kalau pas kakak lagi nggak termotivasi baca buku, kakak tetap milih ke perpus dan memperhatikan orang-orang baca buku dan bisa kayak membangkitkan hero kakak lagi untuk baca. Nah sebenarnya motivasi kakak tuh sampai sebegitu banget.
Oke, gimana ya? Jadi perkenalan saya dengan buku ya ketika saya kecil gitu. Jadi ayah saya dulu itu kalau dia keluar daerah gitu, ya misalnya ada tugas atau kemana gitu, hadiah itu pasti buku gitu. Ketika teman-teman seusia saya itu diberi hadiah mainan, diberi hadiah macam-macam gitu ya, itu ya pasti dibeliinnya buku. Kemudian ada momen yang bagi saya itu indah sekali gitu ya. Dulu ketika saya kecil gitu kan, masih SD ya, kelas 1, 2, 3an gitu, bahkan sampai kelas 6 gitu, ada kebiasaan dari bapak itu dulu ketika awal bulan gitu, biasanya selalu ngajak saya itu ke toko buku gitu setiap bulan. Dan hari-hari itu tuh itu adalah hari yang paling menyenangkan bagi saya dalam 30 hari nunggu awal bulan, pokoknya nunggu banget awal bulan ke toko buku ikhlas namanya. ya udah bapak biasanya beli majalah gitu, nah, saya beli buku gitu, buku-buku cerita zaman itu gitu. Sekarang kayaknya mak saya nggak tahu ya, anak-anak zaman sekarang kenal nggak ya sama namanya MB Rahimsyah gitu, itu kan buku-buku yang sehat. Dan saya baca berkali-kali itu kan karya-karyanya Ember Rahim Shah gitu, dan dia bercerita banyak tentang apapun gitu. Nah singkatnya gitu, kesukaan saya dengan buku itu berawal dari orang tua sih, itu aja sebenarnya. Dari keluarga gitu, ibu saya juga membaca gitu ya, ayah saya juga membaca gitu, meskipun taraf bacaan ayah saya lebih banyak gitu. Jadi ayah itu di usia muda juga gila buku gitu, sering menyisikan uang-uangnya gitu, hasil kerja kemudian atau rezekinya ya untuk membeli buku gitu. Jadi ketika saya kecil pun saya melihat ada rak buku, udah ada rak buku gitu. Nah situasi keluarga itulah yang membuat saya juga senang dengan buku, jadi cinta gitu. Nah berkaitan dengan koleksi saya gitu ya, sebenarnya biasa aja gitu kan, ada sekarang koleksi itu ada 1100, dan kadang-kadang ada beberapa pertanyaan yang orang layangkan kepada saya gitu. Pertama gitu, mas bukunya banyak amat gitu, ini udah dibaca semua? Terus saya bilang belum. Ya jujur aja gitu, buku saya itu yang sekitar katakan 1100 buku itu terdiri dari ada beberapa bahasa ya, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, genrenya juga banyak, ada sejarah, filsafat, agama dan lain-lain, biografi, sastra gitu. Tapi saya jawab, saya belum habis baca semuanya gitu. Dari 1100 itu. Karena memang pada dasarnya ada dua aktivitas ya, Cak ya. Ada orang yang memang dia cinta membaca dan ada orang yang dia cinta sama buku gitu. Dan ada orang yang cinta buku dengan membaca gitu. Ya. Nah, saya sebenarnya pribadi kalau mau mencoba mengidentifikasi diri saya sebenarnya masih pada di taraf saya mencintai buku gitu. Ya, saya merasa belum sebagai seorang apa ya namanya reader maniak gitu. Tapi saya merasa sebagai bibliomaniak gitu. Jadi ada rasa bahagia yang sulit diungkapkan ketika itu bisa mendapatkan sebuah buku yang mana buku itu hasil karya dari orang-orang yang sangat saya hormati gitu, orang terkenal gitu. Dan saya lihat, oh ini buku bagus, harga murah, diskon, udah saya ambil aja. Dan untuk buku itu memang jujur saya mengalokasikan cukup banyak habisnya. Jadi saya jarang banget ya memperhatikan aspek lain, misalnya kayak baju gitu. Saya ada baju yang masih dari kelas 2 SMP itu masih saya pakai sampai sekarang, awet gitu. Ya maksudnya saya nggak terlalu begitu apa ya terikut dengan passion orang gitu. Jadi teman-teman usia itu mungkin senang dengan passion baju, senang dengan hal yang lain. Kebahagiaan saya itu nggak di sana gitu. Kebahagiaan saya itu ada di buku. Nah, gitu. Nah, jadi dan kebetulan ceritanya kan saya waktu S1 kan beasiswa gitu ya. Nah, saya itu beasiswa dan waktu itu walaupun saya beasiswa cukup banyak ya, waktu itu cukup banyak lah. Per bulan itu ada sekitar budgetnya 1 juta gitu. 900-an bersihnya. Tapi karena orang tua tetap ngirim gitu, Cak. Nah, ngirim walaupun ya berapa gitu kan. Ngirim biasanya. Nah, disinilah kemudian saya berpikir gitu, saya dapat uang beasiswa dan uang beasiswa ini kan aslinya kan dari uang rakyat gitu ya. Nah, saya akhirnya biasanya mengalokasikan per bulan itu minimal ya, biasanya 500 ya untuk jaga-jaga. Pernah kadang sebulan itu nggak sekitar 2-3 minggu nggak beli buku gitu ya. Tapi dalam satu minggu itu pernah ngabiskan sekitar 3 jutaan. Iya, untuk beli buku gitu. Iya, artinya
kalau yang sekarang kayaknya udah beli HP baru gitu
kan. Ya kalau saya kalkulasi ya gitu ya. Buku itu semuanya kalau di misalnya aja kalau dirata-ratakan buku yang ada dari koleksi saya itu kan ada yang harganya satu buku itu 200 gitu. Tapi ada juga buku yang harganya 10.000. Nah, kita ambil jalan tengah misalnya 50.000. Kalau 50.000 rata-rata harga buku dikalikan 1.000 mungkin ya sekitar 50 jutaan lah. Yes, tapi ya gitu. Ala kuliah begitu karena memang karena cinta saya ada pada buku ya. Saya rela untuk merogoh koceng, untuk berpuasa, untuk menyisihkan kebutuhan-kebutuhan lain untuk demi mendapatkan buku. Dan bagi saya buku itu apa ya istilahnya harta gitu. Jadi harta karun. Bagi saya buku itu harta karun gitu. Ya kayak emas juga, buku itu menurut saya harta. Dan suatu saat kalau saya tidak ada gitu ya, saya meninggal gitu misalnya. Setidaknya kalau karya-karya saya sedikit, terbatas, buku-buku saya bisa saya wakafkan atau dibaca keturunan saya. Dan saya yakin ketika saya membeli sebuah buku gitu ya, sekalipun buku ini mungkin sampai saya meninggal tidak pernah saya baca, saya yakin pasti akan ada seseorang di waktu yang datang akan membaca buku saya dan dia bisa mengambil faedah. Nah, di situ saya dapat amal jariah gitu. Ya, jadi ini kembali itu sih pada persoalan bagaimana cinta kita pada apa gitu. Ya, gitu mungkin ya. Mohon maaf ya ngalor ngidul gitu. Tapi yang jelas begitu. Kemudian apa namanya? Mindset-nya terbentuk sehingga dalam perjalanan hidup buku itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari diri saya gitu.
Diskusinya seru banget kak, aduh saya belajar banyak banget terutama tentang peradaban barat dan timur, ini seru banget apalagi masalah superior dan inferior dan memang sangat worth it diskusi ini.
Okay.
Terima kasih untuk Amin yang udah menyempatkan waktunya ngobrol bareng kita. Okay. Untuk episode kali ini.
Yeah.
Nah kak, kalau misalnya teman-teman mau menghubungi kakak bisa
aja nih. Ya bisa di nomor WA gitu ya. Atau di IG gitu ya, walaupun ya saya nggak begitu aktif juga, jarang posting, tapi di IG at @hairulamin nah, itu bisa di DM di situ bisa gitu ya, kalau biasanya udah dekat ya WA-an gitu gitu. Yes, discuss gitu. Saya seneng banget kalau ada orang yang ngajakin diskusi gitu, saya tertarik itu setidaknya membicarakan, jadi discuss everything gitu ya. Kalau kita ini adalah seorang
menggibah.
Ya? Yes, jadi daripada menggibah orang lain kan mending gibah pengetahuan gitu ya.
Setuju.
Yeah.
Thank you so much Kak Amin. Sukses selalu terutama untuk
keduanya
dan segala rencana-rencana ke depan.
Oke. Ya.
Tunggu karya-karya hebat.
Oke, sama-sama. Ya mohon doanya di usia 25 saya bisa nerbitkan beberapa karya pertama saya gitu. Mohon doanya gitu supportnya.
Amin.
Oke, terima kasih banyak.
Terima
kasih kembali kepada Lisa Aulia, Caca yang udah mengundang saya dalam acara podcastnya. Jadi suatu kehormatan ya, menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk bisa diundang oleh orang yang apa namanya cinta kepada pengetahuan gitu, pegiat literasi gitu ya. Nah ini anak-anak muda yang dengerin podcast ini menarik nih kalau apa ngikutin Caca nih, bagus, dia teladan dalam berkegiatan literasi gitu. Ya daripada kita apa ya bicarakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat ya, kita mending gibah buku gitu kan. Ya enggak sih?
Tuh, setuju.
Yes.
Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga kalian yang mendengarkan episode kali ini mendapatkan motivasi dan juga inspirasi untuk terus semangat baca buku, terutama buku-buku yang emang kalian lagi pengen baca atau kalian butuhkan untuk dibaca. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan pastinya jangan lupa baca buku. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.